Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom. Srce naše vere je, ljubi Gospoda svojega Boga in ljubi svojega bližnjega. Sveti Oče, po molitvi in blagoslovu, kaj naredim za prebivalce Valencije? Papež Frančišek maševal na pokopališču Laurentino in molil za nerojene otroke. Prisluhnili bomo prispevku Luka Kokalja in patra Marjana Kokalja o bengalskem misijonu. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Karla Boromejskega.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Il Vangelo della liturgia di oggi ci parla di una delle tante discussioni.
Evangelij današnjega bogoslužja nam spregovori o eni izmed številnih razprav, ki jih je imel Jezus v Jeruzalemskem templju. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 31. nedeljo med letom. Neki pismuk se mu je približal in ga vprašal, katera zapoved je prva med vsemi. Jezus mu je odgovoril tako, da je dal skupaj dve temeljne besedi Mojzesove postave. Ljubi Gospoda svojega Boga in ljubi svojega bližnjega. Torej, ljubi Gospoda svojega Boga in ljubi svojega bližnjega. Svojim vprašanjem pismuk išče prvo zapoved, to je počelo, ki je v osnovi vseh zapovedi. Ljudje so imeli številne predpise in so iskali osnovo vseh, tisto, ki naj bi bila temeljna, da bi se zedinili glede temeljne. Zato so bile med njimi razprave, dobre razprave, saj so iskali resnico. To vprašanje je bistveno tudi za nas, za naše življenje in za našo pot vere. Tudi mi se dejansko včasih čutimo zgubljene med mnogimi stvarmi in se sprašujemo, konec koncev, katera stvar pa je najpomembnejša med vsemi? Kje lahko najdem središče svojega življenja, svoje vere? Jezus nam daje odgovor s tem, da združi ti dve zapovedi, ki sta bistveni. Ljubi Gospoda svojega Boga in ljubi svojega bližnjega. To je srce naše vere. Vsi vemo, da se je potrebno vrniti k srcu življenja in vere, kajti srce je vir in korenina vseh drugih moči, prepričan. Jezus nam torej pravi, da je ljubezen vir vsega in da nikoli ne smemo ločiti Boga od človeka. Učencu, katerega koli obdobja, Gospod pravi, na tvoji poti to, kar šteje, niso zunanje pobožnosti, kakor daritve in žrtve, ampak pripravljeno srca, s katerim se odpreš v ljubezni Bogu in bratom. Bratje in sestre, mi lahko počnemo številne stvari, a le zase ter brez ljubezni. Vendar to ne gre. Početi jih z raztresenim ali zaprtim srcem. Tudi to ne gre. Mnoge stvari je potrebno storiti z ljubeznijo. Gospod bo prišel in nas bo vprašal predvsem o ljubezni. Kako si ljubil? Pomembno je torej vtisniti v srce najpomembnejšo zapoved. Katera je? Ljubi Gospoda svojega Boga in ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Vsak dan naj bo spraševanje vesti z vprašanjem, če je ljubezen do Boga in do bližnjega v središču mojega življenja. Me moja molitev Bogu spodbuja, da grem naproti bratom in jih zastonsko ljubim? V obličju drugega prepoznam Gospodovo navzočnost? Devica Marija, ki je nosila Božjo postavo vtisnjeno v svoje brezmadežno srce, naj nam pomaga ljubiti Gospoda in brate.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je papež Frančišek najprej pozdravil navzoče iz Rima in vsega sveta. Še posebej je pozdravil krvodajalce iz Kokalja in skupino Emergency Roma Sud, ki se zavzema, da se ne pozabi na 11. člen italijanske ustave, ki pravi, Italija zavrača vojno kot instrument napada na svobodo drugih narodov in kot sredstvo za reševanje mednarodnih sporov. Papež jo vse povabil. Zapomnite si ta člen. Gremo naprej.
Avanti. E possa questo principio attuarsi in tutto il mondo.
Naj se to načelo izvaja po vsem svetu. Vojno naj se prepove in vprašanje naj se rešuje z zakonom in pogajanji. Naj orožje utihne in se da prostor dialogu. Molimo za mučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar in Južni Sudan. In še naprej molimo za Valencijo ter druge skupnosti v Španiji, ki v teh dneh tako zelo trpijo. Kaj naredim za prebivalce Valencije? Molim, ali kaj darujem? Razmislite o tem vprašanju.
Pensate a questa domanda.
Papež Frančišek je v soboto 2. novembra na spomin vseh vernih rajnih na rimskem pokopališču Laurentino daroval sveto mašo. Ob prihodu se je najprej zaustavil v molitvi v tako imenovanem vrtu angelov, kjer so pokopani nerojeni otroci. Namesto homilije med Evharistijo se je sveti oče odločil za osebno molitev v tišini, pred sklepnim blagoslovom pa je prebral naslednjo molitev.
Nella visita al Camposanto, luogo di riposo dei nostri fratelli e sorelle defunti.
Ob obisku pokopališča, kjer počivajo naši pokojni bratje in sestre, obnovimo vero v Kristusa, ki je umrl, bil pokopan in vstal za naše zveličanje. Tudi umrljiva telesa se bodo poslednji dan ponovno prebudila in tisti, ki so zaspali v Gospodu, bodo pridruženi njemu v zmagi nad smrtjo. S to gotovostjo povzdignimo k očetu našo skupno molitev za duše in blagoslov. Bodi hvaljen, o Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki si nas v svojem obilnem usmiljanju po Jezusovem ustajenju od mrtvih prerodil za živo upanje, za neminljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino. Usliši molitev za vse naše ljubljene, ki so zapustili ta svet. Razširi roke svojega usmiljanja in jih sprejmi v veličastni zbor svetega Jeruzalema. Potolaži tiste, ki trpijo zaradi ločitve, z gotovostjo, da mrtvi živijo v tebi in da bodo tudi telesa položena v zemljo, nekoč deležna velikonočne zmage tvojega sina. Ti, ki si na pot cerkve kot svetlo znamenje postavil blaženo devico Marijo, na njeno priprošnjo podpiraj našo vero, da nas nobena ovira ne bo odvrnila od poti, ki vodi k tebi, ki si slava brez konca.
Inštitut za zgodovino cerkve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je s pomočjo znanstvenih sodelavcev v sredo 15. oktobra pripravil znanstveni posvet z naslovom Slovenski misijoni 1918-1941. Vodil ga je docent dr. Matjaž Ambrožič. Med predavanji je bil tudi prispevek Luka Kokalja in patra Marjana Kokalja jezuita o bengalskem misijonu. Prispevek je zaradi njune odsotnosti predstavil docent dr. Matjaž Ambrožič.
Lep pozdrav vsem navzočim. Naslednji prispevek se, kot lahko vidite v programu posveta, nanaša na bengalski misijon ali bolje na tako imenovani jugoslovanski misijon znotraj bengalskega. Pripravila sva ga skupaj študentom zgodovine Luka Kokaljem. Najprej se bova na kratko ustavila pri jezuitskem misijonskem pristopu ter spodbudi papeža Pija XI, nato pa konkretno prešla k jugoslovanskemu misijonu in njegovim postojankam znotraj bengalskega. Samo še opomba v začetku. O jugoslovanskem in ne o slovenskem misijonu govoriva zato, ker so bili slovenski jezuiti od leta 1918 do 1941 člani jugoslovanske province, ki pa se je leta 1941 preimenovala v Hrvaško. V obdobju med obema vojnama v Bengaliji v glavnem misionarijo jezuiti. Na misijon v Bengaliji je gotovo vplivalo dejstvo, da so bili tam misionarjem jezuiti. V smislu pristopa so bili gotovo sinovi dobro poznane misijonske jezuitske tradicije iz prejšnjih stoletij, začete že od prvih jezuitov z Ignacijem na čelu. Ignacijev tajnik nadalje je na primer zapisal, da ko je Ignacij slišal, da drugi duhovniki v Indiji na vojaški način krščujejo ljudi, ne da bi jih poprej poučili, določil, naj se v Indiji ustanovijo kolegiji in hiše za katehezo. Misijonska jezuitska tradicija od Ignacija naprej, a nostro modo, torej na naš način. Trezna presoja in prilagodljivost. S časoma, ko je vedno več jezuitov odhajalo v misijone, so, glede na izkušnje in duhovne temelje Ignacijevih duhovnih vaj, upoštevali nekatere stalne elemente v pristopu, ki jih lahko imenujemo jezuitska misionarska metoda. Sami so jo imenovali delovanje a nostro modo, na naš način. Ta naš način je vseboval posebno skrb za katehezo z vzbujanjem notranjega veselja do duhovnih stvari in trezno presojo ter prilagodljivost. Okvir tipičnih jezuitskih služb, to se pravi služba Božje besede, podeljevanje zakramentov, dela usmiljenja in šolstvo. Jezuiti so nasplošno delovali v okviru teh služb ali področji. Nazadnje so pridejali četrto, to je šolstvo, ki je postalo tipično za jezuite, čeprav v začetku ni bilo govora o tem. V grobem so delili te službe v dve skupini. Prve tri skupaj so bile delo znanjevanja na terenu med ljudmi ter šolstvo v okviru vzgojnih in izobraževalnih kolegijev, ki so bili nekakšni centri. V Aziji so šolstvu oziroma izobraževanju pripisovali velik pomen, zaradi česar so se učili tudi domačih jezikov. Ves izvitev s papžem Pijem XI. Je spodbujala k misijonskemu delu. Tukaj je bilo temeljno apostolsko pismo Meditantibus Nobis iz leta 1922. Dodatna spodbuda jezuitam v tem obdobju je bil papež Pij XI, ki je s svojim apostolskim pismom leta 1922 jezuite spodbudil k misijonskemu delovanju. Pismo je bilo naslovljeno na jezuitskega generala patra Vladimirja Ledokovskega ob 300. obletnici kanonizacije svetega Ignacija Lojolskega in Frančiška Ksaverija. Pri tem ne smemo pozabiti na posebno četrto zaobljubo, ki se nanaša na papeža oziroma na apostolsko pokorščino neposredno svetemu očetu. Papež med drugim zapiše, no, naš čas je podoben k Saverijovemu tudi v tem, da se vera prednikov, ki so jo mnogi naši sorojaki z vzvišenim ponosom zavrnili, želi, kot se zdi, prenesti na druge narode, ki jo željno pričakujejo. Iz pisem misionarjev pogosto izvemo, da je v oddaljenih predeljih Afrike in Azije apostolska setev že zrela za žetev, da bi popravila škodo, ki jo je cerkev utrpela v Evropi. Poleg tega se verniki sedaj, veliko bolj kot v preteklosti, kažejo vneti za spodbujanje širjenja evangelija. To vnemo je prav gotovo žgal dih Božje milosti in goreče upamo, da se bo, po zgledu in pod varstvom Ksaverija, razplantila povsod, dokler ne bo, ganjen od molitev, gospodar žetve poslal delavce na svojo žetev. Delavce, katerim bo vsak dober kristjan želel pomagati z molitvami in jih podpirati z darovi. Spodbuja torej papež k še večji gorečnosti za misijone in kaže na tedanjo izredno pomembnost misijonov in zlasti jezuitov v misijonski dejavnosti. Zdaj, ključne ugotovitve članka so naslednje. Misijon jezuitov v Bengaliji je trajal med letoma 1925-1945. Z novim jugoslovanskim režimom po vojni se z zaprtjem mej prekinejo vezi z matično deželo. Novih misionarjev ni več. Leta 1947 pa je sledila še indijska osamosvojitev, ki je vplivala na reorganizacijo znotraj jezuitskih provinc. Slovenski misionarji so se vključili v nove stvarnosti in večinoma v Indiji tudi umrli.
Prisluhnemo na govoru nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta za 31. nedeljo med letom.
Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal, katera je prva od vseh zapovedi. Jezus je odgovoril, prva je, poslušaj Izrael, Gospod naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večjo od teh dveh ni nobena druga zapoved. Jezus je prišel na cilj svoje poti iz Galileje v Jeruzalem. 3 dni je že v svetem mestu. Pregnal je prodajalce in menjavce iz templja, zaradi česar so tempeljski voditelji do skrajnosti zaostrili odnos do njega. Prežali so na vsako njegovo besedo, na vsako dejanje, če bi v njem mogli najti karkoli, da bi ga obsodili. Niso pa vsi razmišljali tako. Med temi je tudi pismouk iz današnjega odlomka. O Jezusu je očitno slišal tudi to, da na vprašanja, ki mu jih postavljajo, odgovarja zelo jasno. Jezusu je postavil vprašanje, ki ga mnogi nosijo v mislih, a so tiho. Postavljati vprašanje o številu zapovedi in prepovedi v postavi je bilo lahko tudi nevarno. 613 je bilo vseh. Ko je neki pogan, ki se mu je mudilo postati jud, prosil rabina Šamaja za povzetek Božje postave, je ta zgrabil palico in ga premlatil. Kako more nekomu priti na misel, da bi število predpisov Božje postave skrčil. Ta učitelj postave, ki je vse življenje preučeval postavo, pa je čutil, da vse zapovedi ne morajo biti enako pomembne. Da mora med njimi biti ena, ki je temelj celotne zgradbe odnosa do Boga. Zato je vprašal Jezusa, katera je prva od vseh zapovedi. Jezus mu je v odgovoru navedel odlomek iz 5. Mojzesove knjige. Molitev, poslušaj Izrael, ki jo je in jo vsak pobožen jud moli trikrat na dan. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, so dušo in so močjo. A tem trem sposobnostim je Jezus dodal še četrto, z vsem mišljenjem. Če hočemo, da bo povezano z Bogom trdna in neomajna, je ne moremo prepustiti samo bežnim verskim čustvom in pobožnostim. V odnos z Bogom mora biti vključeno tudi mišljenje. Vera mora biti tudi sa dobro premišljene in pretehtane odločitve, ki zadovolji tudi razum. Ko Jezus nadaljuje, druga pa je, ljubi svojega bližnega kakor samega sebe, med njima ne ustvarja razlike. To je dobro razumel apostol Janez, ki je v prvem pismu zapisal. Kdor pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. Brez ljubezni do brata ni ljubezni do Boga.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Karla Boromejskega. Sveti Karel Boromejski je bil neutruden učitelj in voditelj svojih bratov. Razonemala ga je goreča ljubezen do Kristusa. Njegov zgled lahko mlade usmerja, da se pri vsakodnevnih odločitvah pustijo voditi Jezusu. Bolne lahko spodbuja, da svoje trpljenje darujejo za pastirje cerkve in zveličanje duš. Mlado poročence pa podpira, da svojo družino gradijo na evangeljskih vrednotah. Sveti Karel Boromejski je bil milanski škof v 16. stoletju. Pri dobrih 20 letih je imel za seboj odlično izobrazbo, pred seboj pa obetajočo kariero. Bil je nečak papeža Pija IV. Po nenadni smrti starejšega brata pa je spoznal, da ga Bog kliče, naj se odpove svetu in sledi zgledu svojih sodobnikov, kot sta bila sveti Ignaci Lojolski in sveti Filip Neri. Odločil se je za duhovništvo. Ko je kasneje pri 25 letih prejel škofovsko posvečenje, si je za geslo izbral Humilitas. Ponižnost ga je resnično celo življenje vodila, da se je odrekel samemu sebi in postajal vedno bolj služabnik drugih. Popolnoma se je predal skrbi za milansko nadškofijo. Večkrat je potoval in obiskal vernike. Spodbudil je 6 pokrajinskih sinod in 11 škofijskih. Ustanavljal je semenišče za prihodne generacije duhovnikov in gradil bolnišnice. Družinsko imetje namenil revnim. Spodbujal je prenovo cerkve v skladu s tridentinskim koncilom. Krati pa je nenehno ostajal blizu prebivalstvu. Še posebej se je izkazal leta 1576, ko je v Milano izbruhnila kuga, on pa je ostal v mestu, organiziral pomoč in tolažil bolnike. Ljudje so ga zaradi velikodušne predanosti trpečim, ki je izvirala iz srca, polnega ljubezni, začeli klicati angel okuženih. Močno pa ga je zaznamovala tudi molitev, saj je bil prepričan, da največ duš lahko osvoji prav kleče med molitvijo. Kot vsakega dobrega pastirja, ki mu oče v varstvu zaupa čredo, so ga zaznamovale kreposti, bližina in potrpežljivost, poslušanje in podpiranje, neomajnost in milina, pozornost do majhnih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.